Dobrý den, přeje Zita Senková. V pořadu, jak to vidí, nabídnu postřehy a názory gerontoložky docentky Ivy Holmerové. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, dobré ráno.
Je vrcholový sport vhodný pro ženy? Mají o životě a smrti umírajících dětí rozhodovat rodiče nebo lékaři? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
O rozruch se před několika dny postarala kniha české biatlonistky Gabriely Koukalové, která v ní otevřeně mluví o své sportovní kariéře, ale také o fyzickém a psychickém stresu až utrpení, které špičková sportovkyně zažívala. S popisem zákulisí profesionálního sportu se vyrojily nejrůznější otázky typu, zda neničí vrcholový sport ženy, jakou mají motivaci, zda a v čem se liší v tom špičkovém sportu ženy od mužů a zda je vůbec vrcholový sport pro ženy vhodný. I tato otázka v těch nejrůznějších diskusích, ke kterým se vyjadřovala plejáda odborníků i neodborníků, i ta zazněla. Jaký je váš pohled?
Se vlastně vracíme tohletou otázkou na prastarou olympiádu do Aten. Zdali vůbec ženy či nikoli ženy. To já si myslím, že je asi trošičku nadsazené vůbec tahle ta otázka, ale má to spoustu, nebo má to takový široký kontext, kterým bychom se určitě měli zabývat. Sport je nepochybně nesmírně důležitý, jakýkoliv pohyb je nesmírně důležitý pro rozvoj našeho zdraví. To je prostě naprosto bez debat. Ale týká se to sportu, který by měli bychom měli provozovat vlastně všichni, měli bychom se dostatečně hýbat. A vlastně ten vrcholový sport je jakousi špičkou, jenom prostě nejviditelnější. Je nesmírně důležitý, protože vlastně ukazuje cestu mladým lidem k tomu, aby více sportovali. Je to popularizace vlastně sportu. No ale vrcholoví sportovci sami se dostávají mnohdy do rolí, které jsou nezávidění hodné. Některé ty disciplíny jsou skutečně extrémně namáhavé, například sjezdové lyžování, extrémně nebezpečné třeba také. Z mého vysloveně laického pohledu, já nejsem příliš velký sportovec, jsem příznivec hýbání se, ale nikoli jaksi sportu vrcholového. Takže to je určitě problematické a představuje to extrémní zátěž pro sportovce. To bych řekla, že je bez debat. A otázka, do jaké míry vlastně je to únosné, anebo to není únosné. Jednak ta fyzická stránka zátěže, která, ano, tak tam bych řekla, že jsme hodně pokročili a tam skutečně ty vědecké metody jsou takové, že se opravdu dbá snad i na zdraví sportovců, věřím tomu pevně. Ale potom je taková druhá věc, která si myslím, že je neméně důležitá a která právě byla odhalená i vlastně v té výpovědi paní Koukalové. A týká se to psychického zdraví. Ona sama vlastně se přiznává, já jsem nečetla tu knížku, se musím přiznat, to je trošičku pro mě taková překvapivá otázka, nebo trošičku mě to zaskočilo, že nejsem zcela informovaná o tom, ale je to vlastně, ona přišla ze zpovědí o své anorexii, o své jaksi o svých psychických problémech. A to je jedna stránka věci. Já bych tady chtěla říci, že si toho, já osobně, a je to čistě můj názor, já si toho osobně nesmírně vážím, že ona vlastně dokázala jaksi se svěřit, veřejně tohleto prezentovat, protože si myslím, že vlastně tím, že se k téhleté věci, k té poruše, k té nemoci přizná osobnost, jako je ona, no nepochybně osobností je to prostě dáma, která je jaksi mediálně známá, která je nepochybně úspěšná, krásná a tak dále, takže si myslím, že může být vzorem mnoha mladým dívkám a takový ten její zdvižený prst upozornění na to, aby vlastně ji nenásledovali zcela ve všem, včetně tedy prostě toho, té snahy o tu extrémní štíhlost a prostě té tendence k anorexii, to si myslím, že může být nesmírně důležité. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci, kterou já vidím jako nesmírně důležitou, a to si myslím, že je zase zdvižený prst vůči nejenom pedagogům, kteří se zabývají, nebo trenérům, kteří se zabývají trénováním mládeže a lidí potenciálně těch, kteří budou sportovat a kteří se budou věnovat vrcholovému sportu, ale vlastně všech lidí, kteří se věnují pohybové výchově dětí, počínaje těmi nejmenšími přes školy a tak dále, a tak dále. Je to taková citlivost vůči mladým lidem, vůči dětem, zejména v období sportování. A já si myslím, i tím, jak jsem to v médiích zastihla, možná to bylo citováno častěji, nebo možná spíš ona o tom častěji mluvila, takový ten necitlivý přístup trenéra, kdy on vlastně jí říkal, že je tlustá, že by neměla jíst, podívej se na sebe a podobně, tak to si myslím, že je vlastně takové poškození na dlouhou dobu. A určitě se to netýká jí, ale týká se to mnoha dalších dětí, takže to je zase, myslím, velice důležitý zdvižený prst vůči všem pedagogům, aby když kritizují, a vlastně se to netýká jenom pedagogů, týká se to nás všech, když se kritizujeme, měli bychom kritizovat to, co činíme, a nikoli to, jak vypadáme, kdo jsme. To si myslím, že je strašně důležité.
Kolik sportovců, a nejenom sportovců, najde odvahu třeba veřejně hovořit o takových těch až nejintimnějších prožitcích, třeba tady konkrétně u paní Koukalové ve sportovní kariéře v Německu například. Tam už dříve proběhlo několik těch diskusí o psychických dopadech toho vrcholového sportu, zejména pokud se nepletu v roce 2009 po sebevraždě reprezentačního fotbalového brankáře pana Enkeho. A ostatně před několika týdny přišel s velmi otevřenou zpovědí další vynikající německý reprezentant Per Mertesacker, který se svěřil s tím, jak trpěl před každým zápasem, nevolnostmi, mdloby a podobně. Takže vidíme tady tu odvrácenou tvář vrcholového sportu?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že do jisté míry ano. Ono všechno má svoji pozitivní tvář a svoji odvrácenou část své, nicméně jenom výhradně pozitivní a jenom výhradně negativní, a já si myslím, že tyhle ty výpovědi jsou důležité právě proto, aby ti lidé, kteří o sportu rozhodují, kteří jej řídí, aby tohle to měli na paměti také.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Média po celém světě už hojně referovala o kampani MeToo, neboli já také. Skandal dohnal i Nobelovu cenu za literaturu, ale to udělena nebude. Švédská akademie tak rozhodla nikoli kvůli nedostatku kandidátů, nýbrž kvůli skandálu s nařčeními ze sexuálního obtěžování a interním sporům, které organizaci otřásají už několik měsíců. V reakci na vlnu nařčení ze sexuálního obtěžování proti manželovi jedné ze členek akademie se totiž rozpadla komise, která o udílení ceny rozhodovala. Mohli bychom tedy říct, že Švédové nezavírají oči před realitou?
Nepochybně. Já bych si myslím, že vlastně to hodně souvisí i s tím, o čem jsme hovořili v té první části tohoto našeho ranního povídání, o tom doznání nebo o té zpovědi, výpovědi, svědectví paní Koukalové a vlastně i o reakcích, které přicházejí. My nějak prapodivně ovšem vše tak, jak si máme tendenci bagatelizovat, zesměšňovat, nakonec i reakce ze strany našich mnoha sportovců byly spíš takové, jaksi devalidující, prostě znevažující a podobně. Přitom si myslím, že to je docela hrdinský kousek v té její výpovědi, tak jak prostě ji prezentovala. Takže to je jedna věc a tady vlastně se setkáváme s druhou věcí, nad kterou také, tak jak si ohrnujeme nosy a říkáme si, co to vlastně je, co v té Americe vlastně oni blázní. Z něj šílí, že jo, oni nadsazují mýtu, kdo to vlastně si to všechno vymyslel a vidíme jenom takové ty často komické situace, kdy vlastně si někdo vzpomene, že před mnoha lety kdo si, já nevím, a já nechci zase podporovat to znevažování, ale ono se jedná o velmi vážné věci, mnohdy o velmi vážné věci a je důležité také prostě o těchto věcech hovořit a otázka, která může sahat až třeba k sexuálnímu zneužívání, dejme tomu i lidi, kteří jsou právě v tom nejcitlivějším věku nebo prostě v situaci, která je pro ně jaksi důležitá, tak to může a má často velice významný dopad pro další život. Čili to jsou, je zapotřebí se zase na to, nemám na to univerzální názor, myslím si, že je to taková vlna samozřejmě, se kterou se sveze i spousta banalit, ale to jádro je, bych řekla, nesmírně důležité a měli bychom je brát vážně a mělo by se k tomu určitě přistupovat individuálně. A vidíme, že ve světě se k tomu přistupuje vážně a individuálně a že to může zasáhnout naprosto i ty nejvyšší, i ta nejvyšší patra v podstatě kultury, vědy, politiky. Já se musím přiznat, že i mezinárodní alzheimerovské společnosti, k čemu si takovému došlo a bere se to naprosto vážně, naprosto jaksi...
S jakými důsledky?
Přikládá jsem tomu...
Pokud je vám známo.
Ono ty důsledky vlastně jaksi bezprostřední tam nejsou, jestliže hovořím o tom, protože ten člověk opustil již řady alzheimerovských společností, takže tam ty důsledky bezprostřední nejsou, ale je to jakési upozornění, jakési varování a je to prostě poučení pro toho člověka, aby vlastně se choval jiným způsobem, tak bych řekla. Je to prostě vážný, zvednutý prst vážným způsobem.
Otázka pro vás od paní Věry, která se ptá, nakolik je mezi Čechy rozvinuto sociální cítění?
To je zajímavá věc. Já si myslím, že sociální cítění mezi Čechy je rozvinuto určitě, protože když se podíváme třeba na to, kolik jak si jsme ochotni dávat jak si na různé nadace v situacích různých katastrof, při prezentaci nějakého neštěstí a tak dále, tak si myslím, že my jsme velmi štědří i ve srovnání s jinými národy a jsme ochotni jak si pomoci v nějaké situaci. Já si myslím ale, že možná to je to sociální cítění, to je subjektivní. Ale možná takové to klima ve společnosti, která právě po jaksi dlouhá léta byla nucena spoustu dobrých věcí nějakým způsobem ukrývat, po vlastně 5 desetiletí totalit, tak máme spíš tendenci tyhle ty věci nějakým způsobem banalizovat. My jsme ochotni dát, ale nejsme ochotni už to nějakým způsobem prezentovat. Nejsme dosti sebevědomí, abychom to tak nějak prezentovali. Já možná to neříkám jaksi zřetelně, ale je to například v tom, že mnoho lidí pomáhá svým sousedům a prostě podílí se na různých akcích, třeba ve své obci a podobně, ale málo kdo si přilepí tadyhle ceduly, já jsem dobrovolník na této organizace a podobně. Protože my jsme byli tak přeorganizováni, že vůbec tam v těch bývalých desetiletích, dávno minulých tedy už v podstatě, že prostě stále se za to jakoby stydíme. Zatímco v Německu, v Rakousku, v Velké Británii, ve Skandinávii jsou právě lidé na to pyšní, na to, že vlastně pomáhají svým blízkým nějakým způsobem a podobně. Potom je otázka výchovy. Já jsem se zrovna nedávno setkala s tím, že jedna dívenka v základní škole pomáhala svým spolužákům, nebo respektive jedné spolužačce, které se ostatní ve třídě nechovali příliš hezky a ona si za to odnesla spíš takové jako napomenutí, cože se do toho plete. Zatímco jeden vnuk našich známých, kteří žijí v Británii, pomáhal v podobné situaci svým spolužákům a byl za to vlastně nesmírně oceněn a pochválen před celou třídou a před celou školou, že pomáhá svým slabším kamarádům. Takže to bych řekla, že je otázka celospolečenského klimatu i takového postoje a hlavně té výchovy a ta výchova, to je vlastně to důležité, k tomu se stále vracíme.
Čím byste našla ten hlavní rozdíl třeba mezi tou výchovou v Británii a u nás? To jsou dvě země, ve kterých se pohybujete.
Je to takové to, co by tomu lidé řekli, které stále opakujeme jaksi našim dětem. A hlavně bych řekla, že to je podporování sebedůvěry a takového toho lidství už od těch malých človíčků.
Myslíte, že nám Británii chybí, nebo ještě je tam nějaký rezervy v tom sebevědomí našem?
Já si myslím, že my sami sobě málo věříme. To bych řekla, že je docela důležité. A myslím si, že pro tu výchovu a pro ten růst člověka je to nesmírně významné. nějakým způsobem nejsme podporováni v té sebedůvěře, jsme stále opravováni v rámci toho výchovného procesu, pořád se s někým musíme srovnávat, jako bychom nebyli dosti dobří. Zatímco mám pocit, že v té Británii, kdo to asi nejlépe znám, ale ono se to týká určitě Skandinávie a tak dále, tak tam jsou ty děti podporovány v tom, že to jsou oni, že vlastně oni to myslí dobře a dělají to dobře. A samozřejmě, oni nejsou tolik opravovány a nejsou takové poslušné to děti, jako třeba někdy ty naše děti jsou možná daleko poslušnější. Oni jsou to tam takový docela rozjívenci a neposluchové, když se to vezme jaksi ve srovnání. Ale potom z nich vyrostou normální uvozovkách, který slušní lidé, tak jako vlastně jsme my normální slušní lidé.
Je to
jenom, že
školství.
My máme víc těch jizev na těch dušičkách dětských, bych řekla. A zase se vracím k tomu případu té paní Koukalové, ono se to tam vlastně ukázalo, že vlastně ona byla příliš opravována, příliš to její sebevědomí bylo sráženo, místo toho, aby byla vlastně čistě podporována. Kdyby ona byla čistě podporována vlastně i během toho tréninku a toho vývoje, tak prostě to byla stále stejná, krásná, úspěšná, inteligentní dáma, která ale prostě neměla tyhle ty šrámy na duši.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Osud ani ne dvouletého Elfieho Evanse sledoval celý svět, zatímco vážně a nevylečitelně nemocného chlapce drželi při životě přístroje. Diagnoza byla jednoznačná. Jeho rodiče se přeli s liverpoolskou nemocnicí o to, zda v péči pokračovat. Soud vyloučil přepravu batolete do Vatikánu, který nabídl další péči. Za zachování chlapcova života se přimlouval i papež František. Itálie dokonce udělila dítěti občanství, aby tak administrativně usnadnila transport a léčbu. Britský soud dal zapravdu lékařům, podle kterých by další léčba nevedla ke zlepšení a že bude v nejlepším zájmu umírajícího pacienta ponechat ho v klidu a důstojně zemřít. Tento případ opět rozpoutal debatu o tom, zda mají o životě a smrti umírajících dětí rozhodovat rodiče nebo lékaři. V Británii měl poslední slovo soud. Jaký je váš pohled?
Naprosto nevím, protože já se musím přiznat takové zbabělosti. Já jsem studovala medicínu, ale věnuji se vlastně tomu druhému polu života, nikoli pediatrii. A je to vlastně asi i z toho důvodu, že tahle ta dilemata mi připadala nesmírně těžká, složitá. A setkat se s umírajícím dítětem, to je prostě asi to nejsmutnější, co já si dokážu představit.
Otázka také zní v těch debatách, paní docentko, co je a kdo na to odpoví v nejlepším zájmu těžce nemocného? Ať už je to dítě, nehledě na věk.
Víte, já si myslím, že to, že říkám, že nevím, že nejsem sama, já si myslím, že mnoho lidí neví. A například Rada Evropy vydala nedávno 3-4, on ten čas rychle letí, roky, takový jaksi materiál, konsenzus, který vlastně se týká rozhodování na konci života. A já myslím, že tam je nesmírně důležité, že vlastně to rozhodování nepatří do rukou někoho. Je pravda, že v té Británii rozhodl soud nakonec, ale on vzal v úvahu mnoho názorů, mnoha stran a lidí a tak dále a tak dále. Došlo to tedy až k tomu soudu, ale a je to extrémní případ, skutečně případ dítěte, kde nedošlo ke konsenzu, nebylo ho možno dosáhnout, ale v podstatě těch situací takto dilematických, nebo ne až takto dilematických, ale velmi dilematických, je mnoho a setkáváme se s nimi vlastně v každém věku, zejména v tom nejvyšším věku a u těch nejzávažnějších onemocnění. A to doporučení vlastně říká také nevím. To je, bych řekla, důležité, protože jako to nevím by měl v pokoře říkat každý z těch zúčastněných a měl by mít vůli se radit s těmi ostatními. To je nesmírně důležité. A měli by to být, vždycky to rozhodování je samozřejmě, nějakým způsobem by mělo být koordinováno lékaři. To je pravda, protože oni mají k dispozici nejvíce informací a zcela nikoli snad chladně, ale zcela racionálně dokáží jaksi odhadnout, předpovědět nejsprávněji tu prognózu onemocnění, to, jakým způsobem se bude vyvíjet a ubírat. Ale nikdy by neměli být sami, měli by brát vždycky v úvahu názor zejména pacienta samotného, když samozřejmě u dítěte je to velmi problematické a to je tedy zastupováno jeho rodiči, čili měli by brát v úvahu názor rodičů a potom také, a to je také důležité a často na to zapomínáme, vlastně celého ošetřujícího týmu. A teprve, když se vlastně všechny tyhle ty názory vezmou v úvahu, tak je možné se přiblížit, bych řekla, k nějakému rozhodnutí, jestliže je zapotřebí je udělat, které se blíží nějaké správnosti, ale ono nikdy nevíme a asi je nejhorší brát na sebe úlohu Bohu, prostě rozhodovat, to prostě nejde. Je zapotřebí vzít v úvahu názor všech.
Australský vědec David Goodall zemřel ve Švýcarsku ve věku 104 let poté, co podstoupil asistovanou sebevraždu. Netrpěl žádnou nevyléčitelnou nemocí, ovšem kvalita jeho života se zhoršila, proto si přál svůj život ukončit.
To je mi oborově blízké, už děkuji za tuhle otázku, protože z té pediatrie téměř se necítím příliš komfortně. Já neříkám, že se cítím příliš komfortně ani v otázkách života a smrti těch nejstarších lidí samozřejmě, protože i to je nesmírně dilematické a stále zůstává.
Právo na důstojný odchod
a hovoříme o asistované sebevraždě tady v tomto případě a u nás se často hovoří o eutanázii. A já bych chtěla říci, že tady to jsou dva velmi, velmi jaksi odlišné pojmy. Já když jsem se dívala na ty různé články, samozřejmě se zájmem o tomto muži vědci, australském vědci, kterému bylo vlastně 104 let.
Ano.
Tak jsem si říkala, ano, to byl člověk vlastně, který stále byl autonomní, stále byl schopný o sobě rozhodovat. On v anamnéze už bylo, v té historii jeho bylo, že vlastně se pokoušel o sebevraždu, ale že ten jeho pokus byl neúspěšný, že byl takzvaně tedy, nebo ne takzvaně, ale zachráněn. Jo? Takže to jeho rozhodování bylo, řekla bych, konzistentní, dlouhodobé, on si přál tady nebýt, protože ta jeho kvalita života nebyla dobrá. Vy jste říkala, nebo bylo také napsáno, že on netrpěl žádným onemocněním, to bych chtěla trochu zpochybnit. On jaksi netrpěl sice onemocněním, ale byl na invalidním vozíku. To znamená, že tam určitě byl nějaký geriatrický syndrom, který výrazně enormní křehkost, syndrom, který ovlivňoval, zhoršoval kvalitu jeho života, čili to nebyl zdravý člověk, který by ve 104 letech byl jaksi...
Naprosto samostatný.
Samostatně myslet, ano, rozhodovat, ale nikoli se už o sebe postarat a tomu zřejmě vadilo. Čili to bylo jeho rozhodnutí a víte, já jsem zásadním odpůrcem eutanázie v České republice v roce 2018 a v předchozích letech a pravděpodobně ještě v budoucích desetiletích, protože se obávám, že eutanázie jako ukončení života by mohla být zneužita právě proti starším lidem a proti lidem, kteří nejsou schopni o tom rozhodovat a podobně. Ale tento případ je případem velmi výjimečným, protože se jednalo skutečně o člověka, který o sobě rozhodoval, on se rozhodl pro sebevraždu a nechal si k ní pomoci. Čili vlastně on byl tím, kdo měl tuto situaci v rukách a nejsme tady od toho, abychom mohli soudit. Čili prostě jako byla to jeho vůle a byla to jeho konzistentní dlouhodobá vůle, on si to přál. Druhá věc je, a velmi odlišná věc je eutanázie. On vlastně, tento vědec David, on měl vlastně to poslední slovo. On, jemu byla zavedena infuze s hypnotikem a on vlastně byl tím, kdo si jak si zmačknul ten knoflíček. On vlastně se rozhodl, on udělal ten úkon, který k té sebevraždě vedl. Čili vlastně to vše ostatní byla asistence. Zatímco u eutanázie, tam se jedná vlastně o aktivní ukončení života někým druhým. A to bych řekla, že je veliký rozdíl.
A právo, paní docentko, na důstojný život?
No a ano, to jste řekla moc dobře. A já skoro vlastně lituji, že jsem to řekla já, protože to je nesmírně důležité a souvisí to právě s tou eutanází v České republice. Až bychom měli právě garantováno a v praxi prosazováno právo na důstojný život i v nemoci, i v situaci nesoběstačnosti, protože ne každý chce ukončit život, když je nesoběstačný, když je odkázaný na pomoc druhých a podobně. Naopak většina je těch, kteří lpějí na životě, kteří rádi žijí i v situaci nesoběstačnosti, chronického onemocnění, potíží a tak dále. Čili ano, můžeme o tom hovořit, ale právě až v situaci, kdy zajistíme, prosadíme právo na důstojný život.
Iva Holmerová a její názory. Děkuji vám za ně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.